Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. V následujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Vítka Šuberta nebo Martina Metka z Unicorn Attack se jejich hosty na téma, jak neumřít ve svém biznesu na hloupé chyby.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Don't Die Stupid. Mé jméno je Martin Medek a dnešním hostem je Adam Šoukal, spoluzakladatel a CEO platební instituce Roger, akciová společnost. Ahoj Adame.
Ahoj Martine, díky za pozvání.
Já jsem řekl, jaká je tvoje role a v jaký firmě platební instituce Roger. Představ nám, prosím tě, Roger. Mě zajímá hlavně, kdo je váš zákazník a jaký problém vašim zákazníkům řešíte.
Tak. To, co dělá Roger, Roger zkracuje splatnosti faktur. Je to docela jednoduchý. Naším zákazníkem jsou typicky firmy, které dodávají do velkých společností a trápí dlouhá splatnost. A my děláme to, že přes platformu Rogera jim zkracujeme tu splatnost typicky ze 60 dnů na 3 dny. A proč říkám platforma? My nejsme společnost bankovního střihu, jsme spíš takový, já často říkám, eBay na pohledávky, takže na jedné straně máme firmy, které ty pohledávky mají a mají na ně dlouhou splatnost a chtějí mít zaplacený hned. A na druhé straně máme fondy, bohatý individuály, banky, který tyhle ty pohledávky nakupují přes tu platformu a tím vlastně zkracují splatnosti firmám. Je to koncept, který jsem okoukal v Londýně, když jsem tam pracoval.
Děkuju za to představení. Roger na trhu není nějaká jako rychlokvaška. Vy už na tom trhu nějakou dobu jste. 10 let? 11?
No, teď 5.6. to bude 11 let.
5.6. to bude 11 let. To už je nějaká jako významná doba, řeknu, je to jako prostě ta desetiletka, že jo? Tak já toho budu trošku využívat v tom našem rozhovoru, takže jako určitě budu mít otázky na, řekněme, jako bilancování a pohledy do minulosti a srovnání a tak dále. A rovnou bych se vrátil teda do toho 5.6.2013, jestli
ho vzpomínám. Ano, ano.
Začátek Rogera. Jak jste začínali? Jako Roger byl startup? Jako nechci se teďka tady bavit o tom, jaká je definice startupu, ale vlastně jak ty jsi to vnímal? Jako říkal jsi, hele, jdu založit prostě firmu nebo startup, nebo jak jsi to vnímal ty?
Jo, já ještě se trochu jako vrátím, co předcházelo Rogerovi. Jo. Já jsem dělal v Londýně, dělal jsem pro Santander a lítal jsem do Brna často za kamarádama, za rodinou a v letadle jsem měl vždycky takových jako pár hodin, kdy jsem se mohl jako zabývat nějakýma svýma věcma a zaujel mě tam tehdy nějaký fintech a tak jsem furt počítal, jestli to bude fungovat na tom českém trhu a asi půl roku jsem to pořád analyzoval, po cestě jsem drtil ty excely a pak jsem si říkal, Adame, když to neuděláš úplně blbě, tak to prostě musí v Čechách fungovat, když to funguje na takhle saturovaném trhu, jako je v UK. A tak jsem jako někdy v dubnu, prostě, nevím, kde to bylo, už šel za tím šéfem v tom Santanderu, dal jsem výpověď a on se mě ptal, do který jiný banky jdu. A já jsem říkal, já nejdu do žádný banky, mám takový svůj projekt. Tak to bylo úplně nepochopitelné v té době pro ně. A já jsem to vnímal jako něco, co musím udělat. Mě tehdy bylo, myslím, 27, jo. A říkal jsem si, hele, je to teď nebo někdy. Prostě buď to teďka zkusím, anebo to okno té příležitosti se mi začne zavírat, protože budu mít rodinu a hypotéku a ten risk se mě bude přijímat prostě mnohem hůř. A já jsem si říkal, tohle je prostě dobrá příležitost, je tady místo na trhu a musíš to zkusit. Takže tohle bylo to, co tomu předcházelo. Já jsem byl jako bytostně přesvědčený o tom, že to bude fungovat, protože jsem to měl zanalyzovaný a myslel jsem si, že to prostě pojede.
No a vlastně já mám třeba vznik firmy spojený s různými typy financování. Jakým způsobem vy jste financovali rozjezd Rožera? Dal jsi do toho něco svýho, nebo měl jsi investora hnedka od prvního dne, nebo to byl takový ten klasický friends, fools and family?
Tak. Já jsem prodal byt, co jsem měl v Praze, neutratil jsem bankovní bonus a tohle byl jako vstupní kapitál Rožera.
Takže bootstrapping, jak se tomu říká takhle hezky česky.
Jo. A potom jsem měl jako super podporu těch tří efek, jo, ať už to byly friends, family nebo těch fools, což byly často ti friends, ale já si myslím, že jsem měl hrozně dobrou jako bázi kontaktu, předtím jsem šel do Londýna, jinak jsem dělal v PVCčku a spoustu těch mých kolegů, vlastně, jak jsem ten se vrátil od Čech, tak jsem s nima konzultoval ten svůj projekt a někdy mi říkali, že jsem se teda jako pomátl na rozumu, že to vlastně vůbec nebude fungovat, ale někdy mi říkali, hele, tak jestli tam budeš mít nějaký ty pohledávky, tak já si je koupím. A z tohohle vlastně vznikla jako taková první báze těch našich investorů, kteří se na tom našem e-boy na pohledávky začali kupovat ty faktury.
OK. Já se na firmu, ať je to možná trošku jako kliše, dívám jako, že firma je živý organismus, jo? Že vlastně nemůže úplně fungovat úplně samostatně, aniž by se člověk o ní nestaral a podobně. A potřebuje určitý věci vlastně, aby jako firma přežila. Co bylo klíčový pro Roger právě jako v začátcích, abyste jako přežili? Co vlastně rozhodlo o tom, že jste přežili a že těch jako 11, jo, že vlastně se sebral s nějakýma, sice už jako mezinárodníma zkušenostmi, asi ne úplně jako lety v biznisu, sebral jste tady pár peněz, friends, fools and families a přežili jste až do dnešní doby?
Ale, tak v prvních dvou letech to byla zarputilost. Já jsem si prostě byl odmítal jsem jako akceptovat, že je to špatně spočítaný. Ne, jako prvních pár let asi v jakýmkoliv podnikání je trochu o zatnutých zubech a o velké disciplíně. Protože jako ve finančních službách, kde velkou roli hraje nějaká jako reputace toho brandu a je to business zaluvé, že nej na velký míře na důvěře, tak je to těžké to vybudovat. A ty první dva roky byly složitý v Rogerovi. Ale potom se nám stalo něco, bez čeho bychom tady dneska vůbec neseděli. My jsme se potkali s firmou, která tak je v Brně a ona se živí tím, že přenáší elektronické doklady. A já jsem věděl, že jestli jako tady máme být dál, tak my musíme to, co děláme, zdigitalizovat, protože ani tehdy jsme neměli peníze na to, aby jsme měli obrovský ansábl, ani dneska ho nemáme. Roger dneska má 43 lidí. Jo? Není obrovská firma. A jsem věděl, že ten tok těch podkladů, přes který financujeme, se musí zdigitalizovat. A my jsme udělali tehdy deal se společností Grid. Oni jsou vlastně největší firma, co tady se živí tím přenosem elektronických faktur. A oni v nás dneska vlastně asi 13% v Rogerovi. A velká část našeho objemu financování jde přes ně. A to byl ten jako game changer pro nás. Protože jsme najednou jsme měli obrovskou bázi, protože jsme mohli financovat spoustu faktur, které jsou digitalizované, u kterých víme, že jsou pravý, že jsou perfektní. Najednou na to začalo slyšet mnohem víc investorů. Takže v roce 2015 byl ten jako velký předěl. A my jsme si potom někdy v roce 2016 uvědomili, že asi máme dobře nakročeno, takže v 2017 jsme udělali nějakou první investiční rundu. Což na dnešní poměry vypadá, že to je hrozně dlouho, že? Že vlastně to trvalo 4 roky, dneska se to děje mnohem rychlejc. Ale já jsem hrozně konzervativní, takže my jsme vždycky si chtěli jako na sebe vydělat, jenom tak, že jsme cítili, že dostaneme nějaký impuls, takže nám to bude ještě líp.
OK. No a když se podívám na tu dnešní dobu, já úplně asi nechci jako nálepkovat nebo hledat definici, jestli jste pořád jako startup, nebo jste scale-up, nebo jste prostě klasický small, medium enterprise, to je celkem jedno. Ale zase k tomu jako přežití, nebo co je důležité pro fungování firmy. Ty jsi popisovali ty začátky nebo nějaký ten vývoj, dostali jste tam vlastně infrastrukturu, která vám pomohla dodávat k vám do firmy faktury na profinancování. Co je zase v téhletý době pro Rogera a pro jeho budoucnost jako klíčový pro jeho přežití a jako rozvoj? Jo, popsal si, že už máte 43 lidí, je to třeba už nějak jako práce s tím týmem, nebo co jsou teďka ty klíčový jako faktory, kterou tu firmu můžou poslat jako do kytek nebo naopak jako do vesmíru?
Já si myslím, že jsou určitě ty lidi v tom týmu. Jo, já si vlastně plně to uvědomuji a strašně si užívám, že spoustě konverzacím u nás už vlastně vůbec nerozumím. Oni jsou strašně dobrý v tom, co dělají. A já si to uvědomuji dlouhou dobu, myslím si, že od nějakého roku 2018, nechci úplně, asi od 2018, máme ESOP, udělali jsme firmu, udělali jsme SPVčko, je to Roger Crew a vlastní to pár procent Rogera a tohleto SPVčko je vlastněný klíčovýma zaměstnancema. Takže já jsem vždycky ty lidi chtěl nalodit na stejnou loď, na který jsem já, aby jsme měli ty motivace pěkně sladěný. A dál, jestli jako Roger půjde do kytek, nebo to bude raketa, jak jsi tomu říkal, tak to bude záležet na tom týmu lidí. A je to jeden z důvodů, proč jako mě furt baví chodit do té práce, protože tam je prostě tým nadšených mladých lidí, který jsou k sobě někdy až radikálně otevřený. A ale sdílej tu jako touhu potom růstu dalším a užívaj se to, že máme dalšího velkého partnera na supply chain financing. A prostě sdílíme ty vítězství a to je prostě dobrý. To je něco, co si užívám a myslím si, že spoustu z nich si to užívá taky.
Jaká byla cesta k tomu, že tam máte takovýhle tým, jak říkáš, jako nadšenej k mladých lidí, je vás jako téměř 50. Teďka asi úplně nechci, abys tady sepisoval prezentaci o tom, jak budovat jako tým ve firmě. Mě by naopak zajímalo, co se pokazilo při budování toho týmu, co jsou jako faily, kterým asi zprošel a který už teďka prostě víš a podíváš se do minulosti, říkáš, jo, tak teďka už si můžu jenom zasmát. A v té době jsem si určitě nesmál a až budu někde přednášet, tak to zmíním, jako na to si dejte pozor.
Ono to tady říkal už někdo přede mnou v tom vašem podcastu, ale že neexistují žádný zkratky. Jo. My třeba jsme zkoušeli několikrát k nám do týmu nahajrovat nějaký hodně seniorní lidi a na nějaké jako ředitelské pozice a nikdy se nám to nepodařilo. Nám to prostě nejde. U nás ty jako head of departments nebo ty direktoři jsou vždycky lidi, kteří s náma jsou jako několik let a dorostli tam. A prostě tohle je něco, k čemu já už bych byl jako teďka velmi jako rezervovaný, kdyby přišel někdo a začal mi zase tvrdit, že mě jako spasí a že mě vyřeší tady tuto obchodní část. A tak to bych si říkal, hele, no, spíš tomu asi jako neuvěřím. Jo? Ale několikrát jsme to zkusili, těch anabází jsme si prošli moc. A potom ještě já jsem byl takovej, nevím, jestli to bylo tím PVCčkem nebo čím na začátku, ale já jsem byl jako hodně hard skill a vlastně jsem moc neuznával takový ty různý jako soft skillový disciplíny a talenty a tak. A vlastně naše dneska šéfka Salesu Ivana Saxunová je velký promotér Gallup Clifton Strength Center a má nějaký ten jejich jako certifikát a je za to do jistý míry zodpovědná u nás ve firmě. Já to si myslím, že byla jedna z nejlepších věcí, co jsme udělali, že jsme tady tenhle ten jako talent management nebo ten rozvoj talentů v té firmě prosadili, nebo ona ho prosadila přes moji počáteční nedůvěru. A dneska je to dotažený tak daleko, že když jdeš u nás na chodbě, tak máš jako samozřejmě vizitky, kdo sedí v tom kanclu, ale pod tím jménem je pět nejsilnějších talentů každého toho člověka. A já si myslím, že je to super, protože my si líp rozumíme, my víme, kdo s kým mluví a proč a co jsou jeho perspektivy, že pro někoho může být důležitá ta analytika, pro někoho nějaký jako harmonický vztah s nějakým klientem a mnohem líp se rozumíme a pracujeme na tom, aby jsme se rozuměli. Takže tohle si myslím, že byla jako jedna z klíčových komponent, proč ten tým dobře funguje.
OK, to je zajímavý. Já si k tomu ještě vymyslím nějaký dotazy, to trošku rozvíc, protože to není jako samozřejmý, že se takhle s tímhletím pracuje. Ale ty jsi tam nakousl i jednu věc. Když porovnám Rogera před 10 lety a teďka, tak já nechci srovnávat tady obrat a počet lidí a to, že na začátku to byl punk a teďka už je to asi jako docela fungující jako procesně třeba firma. Ale mě zajímáš ty, jako jak ses vlastně za těch 10 let proměnil jako ty ve smyslu, co jsou třeba nějaké přesvědčení, které jsi měl na začátku a teď už je nemáš. A co jsou i jako chyby, kterým asi zprošel a říkáš si, jo, dobrý, tak jako stalo se, tak příště už jinou dělám, no.
Tak, těch chyb je nespočet. A nevím, jestli bych vypíchl, můžu nějaký jako tady. Určitě jsem byl strašně jako tvrdohlavej a zabejčenej, což si myslím, že na začátku je potřeba. A vůbec jsem se jako do toho nenechal kecat. Vlastně bylo mi jako dost jedno, co si myslí jako lidi okolo mě.
Tak jako bývalý konzultant, že jsi to asi nechtěl hnedka si tam natáhnout nějaký další.
A teďka ale velmi pozorně poslouchám názory lidí, kteří jsou okolo mě v tom týmu. Já vlastně vytvořenou jako poměrně úzkou skupinu lidí, které ale jako důvěřuji a který poslouchám, zamýšlím se nad tím, co říkají. A to si myslím, že se změnilo, protože jsem si uvědomil, že mám spoustu blind spotů, že jsou prostě věci, které nevidím, které nedohlídnu a oni je vidějí, protože mají prostě jinou perspektivu. Tak v tom jsem se asi nejvíc změnil. Ale jako ono v určitou chvíli to bylo dobře, že jsem možná byl takovej, jo? Ale teďka už zase jsem prošel nějakým vývojem a myslím si, že bych to dělal furt stejně, tak oni se mnou prostě nebudou. No.
Okay. Jo, tak to je zajímavý, no. Začít naslouchat, tak vyžaduje určitou dávku, nejenom jako slyšet jako fyzicky, ale fakt to naslouchání je docela zajímavá disciplína.
Taky si myslím, že jsem jako měl tendenci všechno rozhodnout hned. Jo? A z toho, z těch jako příliš rychlých rozhodnutí potom pramenilo spoustu chyb. A teďka jsem jako k tomu rezervovanější. Jo? A protože prostě vím, že to může být drahý. No.
OK. Dobře. Ty, když jsi popisoval, jak pracujete třeba se silnýma stránkama, pracujete s rozvojem týmu a podobně, jak pracujete s chybama ve firmě? Jako taková ta fail culture, jo, jestli to je něco, jako, já nevím, třikrát a dost, nebo naopak, když se udělá chyba, tak se vyzdílí do celé firmy, aby se z ní ponaučila celá firma. Máte na to specifické nějaký přístup?
Ale nemáme na to interní směrnici, jo?
Okay,
a to my jsme platební instituce, že máme interní směrnici skoro a všechno.
Tak doufám, že neposloucháváš auditor, ale...
Na to jako není jako one size fits all. Jo? A já mám rád takovýto story o nějakém tom americkém pilotovi, který někde, já nevím, někde zavaroval při nějakým show a bylo to kvůli tomu, že se, nevím, co se mu stalo, nevysunul se mu podvozek, prostě sebou bouchl vozem, z toho letadla vylez a šel za tím mechanikom, co mu opravoval letadlo a říkal, tak, teď už mi nebude opravovat letadlo nikdo jiný než ty, protože tobě už se to nikdy v životě nestane.
Okay.
A tohle já velmi často aplikuju, jako když vidím, že ty lidi udělali chybu a nebyla to jako chyba prostě z nějaký jako nedostatku angažovanosti, ale prostě se to stalo a vidím tam jako velkou vůli udělat opatření, aby se to nestalo znova, tak jsem z toho vlastně nadšený. A my jsme udělali jako obrovský kokapy. Jo, a udělali jsme jich spoustu. A já spíš než jako, že bych chtěl vyhazovat ty lidi, kteří udělali ten kokap, tak jsem strašně pedantský v tom, abych se ptal furt, a jaký jsme udělali opatření, že už se nám to nestane znova. Jo, pojďme se z toho poučit. Jako chyby jsou vlastně super, protože že ty se vždycky nejlíp zlepšíš, když máš nějaký jako stres, když jsi pod tlakem, tak vznikají ty diamanty. Takže kdybychom ty chyby nedělali, tak bychom se toliko nezlepšovali. Ale já jsem jako velmi důrazný v tom, jako co jsme udělali pro to, aby se nám to nestalo doma. Jako pojďme si říct, jak se to stalo, zanalizujme to. Jo, teď jsou super nástroje, že někam dáš Excel, on ti to vyhodí nějaký paterny a ty podle toho se můžeš jako dívat a vytvářet jako ochranný mechanismy. Ale důležitý je se z nich poučit. Takže chyby jsou super. Ale jako když vidím, že je to někomu šumák, tak to za mě neletí, to je jasný.
Okay. Dobře, děkuju. Já když jsem tě uváděl nebo představoval, tak jsem říkal, že jsi spoluzakladatel nebo prostě co-founder Rogeru, což znamená, že ty máš ještě toho druhého foundera, Tomáše Slobodníka. A vy jste spolu v tom od začátku. Takže těch jako budete mít 11 letý výročí. To je možná díl, než jsi ženatý, že jo?
Trochu,
no a já to, do toho se nechci pouštět, ale jenom jako proč to říkám je, že to je jako dlouhá doba, jste spolu jako společníci po celou tu dlouhou dobu, taky ne třeba úplně běžná věc, jako teďka nechci já položit otázku s tím, jaký je recept na to být, prostě to. Ale v podstatě jo, jako, jak vám to funguje jako společníkům, s čím jste si prošli jako společníci, jo, tak je nějaký asi up and downs.
Jo. Tak, my jsme na začátku byli tři, jo, takže potom jsme byli vlastně rychle, relativně jenom dva, to trvalo možná půl roku a to byla jako první taková zkouška, vlastně Tomáš Slobodník je CTO, jo, Rogera, on dělal v Hanivelu, je to jako excelentní technolog a teď se dostávám k tomu, proč nám to funguje. Já vůbec jako nemám pochybnosti o tom, že ty řešení, které Tomáš jako schválí a které přináší, jsou dobrý. Protože já jako plně důvěřuju tomu, ty jeho expertíze. A myslím si, že doufal bych, že on to má podobně se mnou. Že on mi jako zase věří v tom, jako po té stránce jako biznisové a operations. A tím, že my máme ty role takhle rozdělený striktně a respektujeme se, tak my vlastně jsme se jako nikdy jsme nebyli tak pohádaný, že bychom si jako nevzali telefon. Jo, my jsme prostě za těch 10 let, nebo 11 skoro, jsme nikdy neměli jako takovej svár, že bychom prostě spolu neuměli mluvit. My si jako užíváme zase jako velmi otevřený diskuze o některých věcech.
A funguje ta radikální otevřenost, jak jsi říkal, máte ve firmě i mezi váma dvouma?
Ano, ano. Jo, my spolu jako, si jsme schopní vyměnit jako názory na těžké situace, ale myslím si, že to, že spolu jako fungujeme a že spolu fungujeme tak dlouho bez toho, a teď tady klepu na dřevo, že jsme se jako nepohádali nikdy, takže bychom spolu nemohli mluvit, tak to je daný tím, že se respektujeme za ty oblasti, za které jsme zodpovědní.
Dobrý, děkuju za odpověď. A vy vlastně v Rogeru kombinujete technologie a finanční služby, kam tím směřuju, týhletý kategorie se říká fintech. A vy jste fintech, jako já úplně nemám rád nějaké jako nálepkování, ale prostě jako jste fintech, to je, beru jako fakt. Jste fintech, který na tom trhu působí 10 let. A jak vypadá vaše ekonomika, se každý může podívat na justici, ale prostě vy jste fintech, který je v černých číslech. Jo. A ne jako, že teďka první rok, ale prostě jako stabilně. Vlastně dokázali jste být fintech, který prokázal, že má za sebou obchodní model. Jo. A na druhou stranu je spoustu fintechů za těch 10 let, který prostě vylítli, nebo možná ani nevylítli, ale objevili se, zase zmizeli a tak dále. Jako co jsou, vidíš nějaký opakující se vzorec chyb u třeba ostatních fintechů? Proč oni nepřežijí?
Nevím, jestli je to opakující se vzorec, jo, ale třeba teďka to v období bylo extrémně složitý pro fintechy, které byly odvislí od ultralevných peněz. Jo. To, co se prostě stalo na trhu, bylo složitý a bylo to složitý pro obrovské firmy jako Klarna. Jo. To prostě je velký rozdíl, jestli ten funding stojí 0 nebo 4 nebo 7. To. Ale v té důlní úvratě toho ekonomického cyklu najednou přestane být důležitý, kolik máš uživatelů a přestane být důležitý, jako, jak rychle rosteš, ale začne být důležitý, jestli tam na konci je černá nula. Jo, a já jsem možná jako hodně konzervativní, ale vždycky jsem tu firmu chtěl vést tak, aby jsme si na sebe vydělali. Prostě to, co vyděláme, musí zaplatit mzdy. Jo? Full stop. A vlastně bych byl nekomfortní s tím, kdybych jako před sebou jako tlačil něco a říkal, hele, prostě až to naškálujem, tak to jednou si na sebe vydělá. To by bylo prostě pro mě tak obrovský stres, že takhle bych já jako nepodnikal. Takže já tohle mám jako v sobě daný, tohle je můj modus operandi a teďka se jako ukazuje, že to je modus operandi, který snad umí projít ekonomickým cyklem celým, jo? Protože v tom 2013 ten jsme se jako dostávali z té horní úvratě, z té dolní úvratě do horní a teďka jsme jako asi zase někde hodně dole. Jo, a vypadá to, že prostě Roger furt roste o víc než 20% year on year. I ti naši klienti prostě unesli to obrovské zdražení těch sazeb, který se samozřejmě promítlo na té platformě. Vypadá to, že ten model, a zase dřevo, že ten model je životaschopný.
Okay. Ty jsi zmínil, nebo jak jsi popisoval, jak vaše platforma funguje a teďka jsi na to taky narazil vlastně likvidita nebo a její cena. Jak vlastně funguje schánění likvidity pro Rogera? Jo, to taky si dovedu představit oblast, kde jste si museli docela dost užít, protože musíš nějakým způsobem asi balancovat, jako kolik vlastně dokážeš poskytnout toho objemu pro financování a jak to profinancovat a musíš to pořád nějak vyvažovat a ty váhy se vlastně občas vychýlí, že jo?
Jo, mluvíš o takovýto klasickým bankovní asset liability problém, jo?
No, ano, přesně tak, no.
A teď pro posluchače, který možná jako nejsou tak dlouho v bankovnictví jak ty, tak a já, tak ono to vlastně, že podle toho, kolik scenarizujete peněz, tak byste je měli mít všechny jako půjčený ven nebo utilizovaný, že jo, aby se správně uročili, protože když jich máte utilizovanou půlku, tak na nich musíte generovat dvojnásobný úrok a to je samozřejmě problematický. No. A proto mě přišlo dobrý nápad udělat ten eBay na pohledávky, protože ta platforma se vlastně řídila tak trochu sama. My když jsme rostli a přibývalo nám těch pohledávek, tak vždycky ty úroky na té platformě šly nahoru a když šly nahoru a byly vlastně vysoce nad Priborem, jo, a teď když říkáme vysoce nad Priborem, tak se bavíme třeba o 2%, o 200 basis nad Priborem, tak to přilákalo spoustu nových investorů. To, že to přilákalo spoustu nových investorů, stlačilo cenu financování dolů, třeba řekněme 100-150 nad základní sazbu A to, že jsme měli tak levný funding, tak zase přilákalo firmy. A na té platformě je to pěkně vidět, jak vlastně to jde v takových vlnách. A teďka, že my loni jsme profinancovali fakturu už za 9 miliard, na konci roku jsme, nebo naši investoři měli na knize 2,5 miliardy, jako pohledávek, který prošli tou naší platformou, takže už jenom asi 1/5, tedy 20%, je tvořená tou peer-to-peer platformou, jo, kde jako bohatý individuálové si kupují ty jednotlivé pohledávky. Potom zhruba z těch 2 miliard půlka do nějakých investičních fondů a půlka jde do bank. A tohle přesně kopíruje, když se podíváš na Funding Circle nebo jako ostatní veliký globální platformy, tak to je úplně stejný. Jo? Máš prostě půlku, jsou jako lenders, který jsou z pojišťovnictví a bankovnictví a půlku máš jako nezávislý investiční fondy a bohatý individuálový a vždycky je to rozdělení vlastně tyhle dvě poloviny každá na půlku. Jo? Takže my jenom jako kopírujeme to, co se dělo jinde. To, co do toho teďka ještě jako vložíme, po čem je poptávka a to, co jsme jako spustili na začátku roku, je, že jsme ještě pro ty naše investory, který dlouho financovali s náma na té platformě, postavili investiční fond, udělali jsme Roger Receivables Fund, je to otevřený podílový fond, domicilovaný v České republice, děláme to tady s NVR investiční společností a ti investoři vlastně říkají, nás už nebaví na té platformě si vybírat ty pohledávky, nechte nás jako vám zainvestovat do nějakého fondu, který to bude dělat za nás. Takže my jenom jako reagujeme na nějakou poptávku. Je to nějaká evoluce. Když se bavíme o roce 2013 až 2015, tak to byla jenom ta platforma peer-to-peer, vyloženě bohatí individuálové. Že jo? A potom v roce 2020 do nás vstoupila komerčka, která si koupila čtvrtinu Rogera, takže s tím samozřejmě nám přibyly bankovní funding. Takže je to nějaký vývoj.
Uh-huh. Okay. Ty vlastně ten problém, co řešíte vašim zákazníkům, těm, teďka nemyslím investorům, ale těm, řeknu, menším středním firmám, že to je váš typický zákazník, tak řešíte problém v oblasti cashflow. Že jo? To, že k vám dá pohledávku, tak znamená, že řeší svoje cashflow. Což cashflow, když tady budeme u té metafory, jako že firma je živý organismus, tak to cashflow jako je jedna z těch nejdůležitějších vitálních jako funkcí. Vy když prodáváte vlastně Rogera do těch malých a středních podniků, když jim říkáte, hledejte ty faktury k nám, tak vy už musíte mít velmi dobře navnímaný, čím vlastně tyhle ty malý a střední podniky jako trpí. Jako, že ty musíte jako vidět vlastně, když do té firmy přijdete, jak jim už asi tam znáte, jako jaký jsou chyby, které oni dělají a třeba i v oblasti toho řízení cashflow a podobně. A říkáte jim, hele, tak abyste se zlepšili, tak to dejte jednak nám, ale pak třeba ještě nějaký další věci by bylo dobré jako zlepšit. Dostáváte si i do toho, že jako se na vás ty firmy pak obrací jako a nedokážete nám s tím ještě nějak jako poradit, kromě toho produktu? Jako jsou to situace, které řešíte?
Jo, a bylo jich strašně moc za tu dobu. My dneska těch klientů jako máme hodně, mám přes 1000 firm, který s náma financují, takže my už se jim jako nemůžeme věnovat z pozice nějakých jako nezávislých CFOs, jo. Ale máme kolem sebe skupinu nezávislých CFOs a když vidíme, že tam tahle ta poptávka je, tak prostě máme jako kolem sebe skupinu lidí, která se tím je schopná zabývat. A ty bolístky jsou různý podle industry. My jsme hodně zaměřený třeba na e-commerce, financujeme hodně, zaměřujeme hodně na služby a na logistiku. Každý to odvětví má něco svýho, ale to, co jako já si spojuje a proč jsou to naši klienti, je, že náš průměrný klient má, ten, co prodával pohledávky, má obrat 42 milionů korun. Jo? To je náš jako 100 tisícovky, to je ten průměr. A to jsou lidi, kteří velmi dobře jako rozumí svýmu řemeslu, ale třeba k sobě ještě nemá jako svýho CFOs. A ty bankové procedury na získávání úvěru jsou prostě složitý a zdlouhavý a berou jako velkou část mentální kapacity. Takže to je strašně drahý, protože oni vlastně berou ty nejdražší zdroje v té firmě. A když oni přijdou k nám, tak nám prostě přes nějaký rozhraní, možná ani nemusí posílat fakturu, jenom řeknou, že si můžeme číst data a mají hned likviditu. A je to prostě na dva kliky a je to fintech. A to je ten důvod, proč to spouštějí s náma. A i to, že je to strašně jednoduchý to obsluhovat, že to vlastně nestojí žádný admin, a nemusí nám kvartálně reportovat svoje výkazy, nemusí vyplňovat žádný formuláře v bankách, tak to je i ten důvod, proč s náma zůstávají. I kdyby třeba už byli schopní si získat nějaký úvěr v bance, tak by třeba byl jako nominálně levnější ta úroková sazba, tak jsou s tím spojeny zase další náklady, které prostě ten vlastník ty firmy nechce platit. A ta naše služba mu zůstává věrným přítelem, a to jsem strašně rád.
Jo. No a kromě toho vlastně, že ta vaše asi typická rada takovéhle firmě je, tak jasně, pojďte financovat vaše pohledávky přes Roger. Je tam ještě něco, co je fakt jako zase opakující se nějaký vzorec, že ty říkáš, hele, a vemte si tady třeba nějakýho jako interim CFO, protože máte problém s tím a tím, jako, nebo děláte chybu v tom finančním řízení tady s tím a tím.
To záleží, že záleží na industrii. My jsme třeba spoustukrát jsme viděli, že se někdo jako dostane do nějakého loku, ať už na straně odběratelským nebo dodavatelským. Myslím si, že jako nějaká zdravá diverzifikace rizik je prostě strašně důležitá. To si myslím, že je jako častá věc, na kterou je potřeba se pořád dívat, že mi jako jeden dodavatel nebo jeden odběratel nedělá prostě polovinu mýho obratu, protože pokud se něco změní, tak to může být strašně složitý pro tu firmu uhlídat. A viděli jsme spoustu firm, která se kvůli tomu dostala do problému, protože jednou někam dodávali a od druhého dne a bylo to pro ně složitý uhlídat. No. Mm-hmm. Takže to je takový jako pattern, který vidím, že je častý a myslím, že i s nějakým jako stářím těch firm si ti majitelé a jednatelé uvědomují a diverzifikují svoje portfolia, ať už na dodavatelské nebo odběratelské straně. Teď se to pěkně ukázalo během covidu, že jo.
OK, tak už nebudu dál šťourat do té finanční části biznesu, ale ještě ta tech část vašeho jako biznesu. Pro vás je klíčový, abyste určitým způsobem jako drželi s trendy technologickými a věnovali se implementaci nových technologií, které jsou jako klíčové pro vaše fungování. A jak vlastně pracuješ tady v této oblasti? Nějak jako cíleně sledujete technologické trendy, cíleně třeba Tomáš, tvůj CTO, jako uvažuje o tom, jako jaký nový technologie zavést, teďka hrajete si teďka nějakým způsobem jako s AI, že jo? Kdo si nehraje s AI, tak jako by nebyl, že jo? Jak se díváš ty na tuhle oblast? Nebo spálili jste se třeba s nějakou technologií, kterou jste museli odepsat?
A... Jo, mám krásný případ na jako moji velikou chybu. A to řeknu potom. Jak my pracujeme s technologiemi, tak souvisí to trochu s těma talentama lidí. Jo? My máme prostě ve firmě pár lidí, který baví tyhle ty věci. Prostě baví nové technologie a my to necháváme dělat. My máme třeba Ondru Machače, který je viceprezident České fintechové asociace. Tak to jsou typicky naše tykadla. To jsou prostě lidi, kteří jsou jako hodně na trhu, mluví s hodně klientama, vidí, co se kolem děje, kdo kam směřuje, kdo co používá, jakého má novou platformu. Takže oni to pořád jako nosí a takhle občas to mě na dveře a díváme se na nové věci, říkáme si, hele, tímhle se nebudeme zabývat, tohle není důležitý, tímhle se zabývat budeme, tohle nám přijde dobrý. A takže to jsou ti, co jako by nás ponoukají k tomu, aby jsme nezůstali sedět. A potom, jak se rozhodujeme ve firmě, co vyvíjet budeme a co nebudeme, tak my jsme před pár rokama zavedli takovou věc, že vlastně každý to oddělení, a máme jich asi pět, si píše vlastní zadání pro technology. A součástí každého zadání, každého toho tásku musí být jeho cena. A buď je to, co to vydělá, nebo kolik to ušetří. A pokud to nejseš schopný spočítat, tak to nepotřebuješ. Jo? A my prostě se díváme potom na to, co to vydělá, nebo co to ušetří, a co to bude stát. A díváme se na to jako v tom prvním roce toho používání, protože ono to chvilku trvá, než to doručíš, implementuješ, takže ono jsou to vlastně dva roky, jo? Ale porovnáváme tohle. A když to nevychází, tak to spíš neděláme, nebo jako musí to být součást nějakého jako strategičtější konceptu, ale jsme jako velmi pedančtí v tom, aby ten jako ultradrahej čas těch vývojářů byl alokovaný na věci, které nám buď to ty peníze ušetří, nebo vydělají. Jo, ale žádný nice to have, jakože někdo by si něco přál a neví vlastně proč, tak to se u nás neděje. Tak, to je k těma technologiím. A potom třeba takový můj jako velký fail, Ona to byla nějaká direktiva na Payment Services Directive 2, která říkala, banky se otevřou a budou moc platební instituce přistupovat k účtům. Jo. A my jsme zrovna platební instituce toho střihu, která tohle mohla dělat, takže jsme zažádali o licenci. Já jsem si říkal, zažádáme o licenci, budeme jakou dobu trvat licenční řízení. Do 5 let ten trh to implementuje a my budeme jako v dobré pozici to začít používat. No, tak že v platnosti to bylo 2018, tak 5 let to bylo a my jsme to zavřeli, jako, nebo zakonzervovali jsme to, protože banky dostaly jako pokuty, že jo, nějaký i za to, že ty rozhraní neotevřeli tak, jak měli. Ty pokuty byly jako vlastně srandovní, byly jako myslím 100 tisícový nebo jednotky milionů. Nás tady ten vývoj toho produktu prostě stál něco přes 15 a vlastně jako doteď jsme toho nemonetizovali a já jsem špatně odhadl implementace nové regulace na trhu a to je moje chyba, to má celé na mý hlavě.
Tak je dobře, že to máte zakonzervovaný, že jste to nevyhodili, protože přichází PSD3, takže nová verze direktivy, tak uvidíme, jestli se moudré hlavy, které tyhle ty direktivy připravují, ponaučily a jestli to bude funkční. Nicméně o tom se můžeme pobavit zase někdy jindy. Já se teďka na závěr chci podívat trošku do budoucna. Zahrajeme si na Nostradámy. Nechci tady předvídat, jako jaká bude budoucnost jako lidstva, ekonomiky a biznisu a bůh ví čeho, technologií, ale jak ty se díváš do budoucna biznisově s Rogerem, co je pro tebe teďka jako ta největší ambice, kterou chceš dosáhnout a když ji dosáhneš, tak si řekneš, tyjo, tak to se nám fakt jako podařilo. Máš to nějakým způsobem zmotněný? Když se tě zeptá někdo ve firmě na výběrku, a kde bude Roger za rok, za dva, za tři, tak ty začneš básnit a vykládat o tom, jaký to bude. Máš to takhle promyšlený?
Jo. Byl jsem někde na konferenci v Londýně minulý rok a tam říkali, hele, working capital, jako pracovní kapitál, gap, globálně $2.5 trilionu. A banky nebudou ty, který tenhle ten gap vyplní, protože jsou jako velmi složitě regulovaný a ten gap spíš se bude zvětšovat, než by se snižoval. A budou to jako nezávislí fondy a jiný zdroje likvidity, který tohle jako budou dělat. A teďka do téhleté doby z velké části to byla doména bank, který financovali pracovní kapitál a všichni si vlastně mysleli, že to takhle do budoucna nemusí být, takže my si připadáme, že jsme na skvělém místě a teďka, že jsme si založili ten fond, protože vidíme, kam to směřuje, všichni ty kluci v Londýně už ty svoje fondy taky mají, takže já si myslím, že se nám otvírá jako veliký potenciál, trochu k nám k tomu přispívá i ta velká regulace bank a myslíme si, že do budoucna platformy našeho střihu budou skutečně ty, které budou provozně financovat malé a střední podniky nebo firmy obecně. A máme k tomu skvěle nakročeno. Takže my budeme dál dělat to, co děláme. A já nebudu vůbec jako tady dělat nějaké vlajky, jakože do 2 let budeme ve Francii a do 4 let budeme ve Španělsku. My k tomu budeme přistupovat čistě oportunisticky. Jo, prostě když náš klient nebo partner otvírá firmu v Polsku nebo tam něco kupuje, tak my jdem s ním a financujeme dodavatele tam. A úplně stejně se na to budeme dívat. Takže já nevím, jestli to bude Rumunsko, nebo jestli to bude jenom Česko, nebo jestli to bude Německo. A prostě budeme dál dělat to, co děláme. A ten potenciál tady je. Takže budeme dál růst o těch 30% year on year.
Super, tak já přeju, ať se to vydaří, ať ta potřeba financování pracovního kapitálu nezmizí, ať roste a ať se třeba banky trochu drží stranou. A díky moc za rozhovor a přeji krásný den.
Díky za pozvání.